Dacă te întreabă cineva, care e deosebirea dintre tine, dintre voi, dintre pocăiți și ceilalți oameni? Ce o să-i răspuns? Cel mai inteligent răspuns pe care l-am auzit este, noi avem o relație cu Dumnezeu. Dar ori pe cine am întrebat ce e aia relație cu Dumnezeu, nu mi-a dat un răspuns satisfăcător. Ce înseamnă și când suntem creștini în termenii Bibliei? Ne uităm la țări numite creștine, ne uităm la tendințele din ele, la mersul lumii acesteia, ne uităm la păcatele care sunt în jur și ne întrebăm cum sunt acestea țări creștine. Dacă te întreabă la școală un coleg, a, tu ești pocăit? Ce-i aia? Ce înseamnă pentru tine să fii creștin? Oare ce o să-i spui? Aș vrea să ne uităm în această seară la aceste lucruri. Pentru că trebuie să ne le amintim, trebuie să ne uităm la ele, să le luăm în seamă și să punem întrebarea aceasta, oare sunt cu adevărat? Care sunt semnele credinciosului? Pavel zice, v-ați întors de la idoli ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din cer pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. V-ați întors de la un fel de viață, în prezent slujiți lui Dumnezeu, așteptând să vă întâlniți cu Cel care va veni din cer. Aceasta nu este o problemă de teorie religioasă, ci este ceva care trebuie să fie așteptarea noastră de fiecare zi. Dacă copilul tău este creștin, el trebuie să meargă la școală cu această convingere că astăzi eu slujesc Dumnezeului celui viu, în timp ce colegii mei pierduți slujesc diavolului. Nicodim era un cunoscător bun al Scripturilor. Era un fruntaș între învățătorii Scripturii. Și Iisus zice, tu nu pricepi lucrurile acestea? Și de la început, cuvintele lui Iisus îl arată pe Nicodim că e în afară. Tu nu ai ceva, Nicodim, care caracterizează viața celui care are împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te naști din nou. E confuzie în mintea lui. Nu știe ce e asta. Dacă vă uitați cu atenție la text, Iisus nici măcar nu le explică ce e asta, ci doar care sunt efectele și cum se produce ea. Pentru că nu oamenii o fac. Eu nu mă pot hotărâ de astăzi să mă nasc din nou. Și niciunul din tinerii aceștia care sunt cu noi astăzi nu se pot hotărâ, astăzi eu vreau să mă nasc din nou. Și atunci cum, dacă e ceva care nu ține de noi? De la început vreau să subliniez. Este ceva care ne face să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să nu mai umblăm cu nasul pe sus. Și știți, fiecare știți, copiii voștri adolescenți sunt cei mai deștepți, așa cred ei. Toți ceilalți sunt proști. Dragii mei, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să ne smerim înaintea Lui. Și să înțelegem că nu noi vom determina schimbări în viața noastră, ci El. Dar am o certitudine pentru fiecare de aici. Păcatul, neascultarea, produc în oameni tensiuni și mustări de conștiință. Aceasta e dovada faptului că Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. Cum să ajungem la acea liniște, fiecare dintre noi, cu privire la noi și la copiii noștri, că suntem la adăpostul sângelui lui Hristos? Am întâlnit multe situații în care tinerii au fost îndemnați în tabere, în diferite locuri, să facă un legământ cu Dumnezeu, să facă cumva vizibil asta, să își pună amprenta undeva, să fac un anumit lucru, astăzi mă întorc spre Dumnezeu. Și în alte locuri au fost îndemnați să ridice mâna că își predau viața Domnului. Durerea acestor tineri a fost în momentul în care și-au dat seama că nu s-a întâmplat nimic în ei, că nu pot să stăpânească păcatul și sunt tot robe ai păcatului. Că lucrurile acelea rele, care ei știu că sunt rele, continuă să-i stăpânească. Ce înseamnă să fii creștin? Să fii copil al lui Dumnezeu? Să fii la adăpostul crucii lui Hristos? Să îți poți duce viața în armonie cu voia lui Dumnezeu? Pentru că toată lumea zace în cel rău este imaginea celui care e lovit de adversarul lui pe ring și a căzut jos și făcut knockout. Nu mai poate mișca. Noi nu avem putere să ne ridicăm în viața noastră spirituală. Viața de pocăință nu este schimbarea unei biserici cu alta. Este cu totul altceva. Dacă ne uităm în textul acesta, Domnul îi spune, nu-i vorba aici să te naști încă o dată din mama ta, să te faci mic de tot, să intri iar în pântecele ei. Nu. E vorba de naștere din Duh. Cu alte cuvinte, tu te-ai născut ca om, dar mai ai nevoie de ceva. Ca om ești mort din punct de vedere spiritual. Ceva mai încolo în Evanghelie, în capitolul 5, Domnul Iisus zice, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Adică oamenii aceștia care învață la școli, care câștigă bani, care umblă prin lumea aceasta, sunt morți cu toții, cu toate închinările lor, până în momentul în care aud glasul Fiului lui Dumnezeu. Și dacă ascultă, El îi aduce din moarte la viață. Se întâmplă ceva în omul nostru lăuntric. Suntem în viață, până atunci suntem morți. Domnul zice, vântul suflă încotro vrea. Și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este oricine este născut din Duhul. Aici e un joc de cuvinte. Duhul și vântul, în limba care a fost scrisă Evanghelia, e același cuvânt. Este pneuma. Adică vântul, nu-l vezi, nu poți pune mâna pe el. Dar când e cald și începe să adie, te răcorește. Îi vezi efectele. Așa e cu cine e născut din Duhul. Dragii mei, dacă sunteți cumva aici oameni care ne vizitați, dacă sunteți aici oameni din familiile voastre în care există o atmosferă de anumit fel, aș vrea să vă gândiți în felul acesta și să analizați situația în care sunteți în casele voastre. Sunteți aici copii și tineri care stați cu niște părinți în casă. Scriptura zice că cel care e născut din Duhul, se întâmplă el ceva care se vede. Este efectul prezenței lui Dumnezeu care te răcorește când ești cu omul acela. Îți dă viață, îți dă încredere, îți dă nădejde și îți dă bucurie. Este o vreme în care bisericile noastre încep să fie majoritare de membri ai bisericii, nu de copii ai lui Dumnezeu. Și vă spun aceasta prin faptul că în viețile lor nu se vede această adiere a Duhului care îți face bine când ești cu ei. Când ai un coleg de credință în biserică, când ai un tată în casă, când ai o mamă în casă care te înțeapă și te opărește tot timpul, ce influență a Duhului lui Dumnezeu este aici? Ce schimbare acolo? Niciuna. Când copilul îl prinde pe tatăl său și îl surprinde că el se uită la ce nu trebuie pe internet, ce viață a Duhului lui Dumnezeu e acolo? Niciuna. M-am dus la o conferință de bărbați și trebuia să vorbesc, erau lucrători și soția mea primește un mesaj: soțul dumneavoastră să vorbească și despre curăția morală și sexuală, pentru că soțul meu va fi acolo și el s-a încurcat cu o altă femeie, om care continua să predice. Vă amintiți cei mai în vârstă de perioada când la piață, când cumpărai, îți cântărea mâncarea sau ce cumpărai, cartofi sau ce cumpărai, îți spunea aici cartofi și aici punea o greutate. Da, vă amintiți? Nu era cântarele acestea electronice. În vremea aceea a fost o evanghelizare într-un sat și a fost invitată o femeie de acolo, din sat. Și la a doua zi a întrebat o vecină: no, cum a fost la pocăiți? Și a zice: nu știu. Atâta știu că am venit de acolo, m-am dus în cămară, am luat greutățile false. Știți ce erau greutățile false? În loc de un kilogram erau numai de 900 de grame să te păcălească la cântar. Și am luat greutățile false și le-am aruncat în vale. Asta înseamnă Duhul suflă, vântul suflă încotro vrea. Așa e Duhul. Produce o schimbare, nu mai poți să fii omul care înșală pe alții, omul care minte, omul care trăiește în toate păcatele și mizeriile lumii acestea. Nu poți să mai fii. Aș vrea să conturez un picuț mai mult acest concept care e complicat al nașterii din nou. Să-l fac foarte accesibil. Am citit într-o carte de copii despre povestiri din junglă erau. Și acolo spunea că animalele discutau și aveau diferite dezbateri. Și la un moment dat, o maimuță discuta cu un țap. Și țapul era foarte nemulțumit că-i țap. El ar fi vrut să fie leu. Așa cum noi suntem nemulțumiți cum suntem uneori și am vrea să fim altceva. Și maimuța, cum ea așa șireată, a zis: da, nu-i nicio problemă, te ajut eu. Ca să fii leu, trebuie să umbli cu lei, să te comporți ca lei, să mănânci ce mănâncă lei, atâta-i tot. Și zice: să te ajut, uite, ți-am furat o blană de leu din curtea vânătorului. Te îmbraci cu ea și te duci. Te duci la lei, să fii leu cu ei. Și el, țanțoș, încercând să răgească cum răgesc lei, a pornit pe platoul unde erau lei. Ce credeți că s-a întâmplat în acea seară? Fetelor, băieților, care ziceți? Ce s-a întâmplat? A fost primit cu bucurie? No. L-au mâncat. L-au mâncat. Ce a greșit țapul? Ca să fie leu, ar fi trebuit să se nască leu. Dar el s-a născut țap. Niciun om pe pământul acesta nu se naște creștin. Ca să fim copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne naștem din Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. E vorba de o altă natură. născuți nu din sânge, nu biologic, nici din voia firilor, nu pentru că au vrut, nici din voia vreunui om, nu pentru că cineva a vrut, ci născuți din Dumnezeu. Vreau să vă dau o altă ilustrație. Copiii la școală învață că sunt două categorii principale ale existenței vii. Sunt plantele și animalele, numite regnuri. Regnul vegetal și regnul animal. Aceasta este o împuținare teribilă a lucrurilor create de Dumnezeu. Categoriile principale de existență sunt următoarele. Regnul mineral, adică materia moartă, roci, stânci de tot felul, planetele, este regnul sau categoria lucrurilor vegetale, a plantelor, apoi regnul animal, care sunt animalele, apoi este regnul uman, în care sunt oamenii, apoi este regnul uman răscumpărat, care e Biserica lui Hristos, cea cu adevărat răscumpărată, fără pată și fără zbârcitură. Apoi este regnul spiritual, unde sunt îngerii, heruvimii, ființele pe care noi nu le-am văzut și unde au plecat dintre ai noștri. Și este apoi Dumnezeu care le-a generat și le-a creat pe toate. Aceasta este complexitatea care cuprinde tot ce a creat Dumnezeu și ce este în existență. Acum, dacă ne uităm la două din aceste categorii, pământul, și să ne gândim la plante, ne gândim la un crin, o floare frumoasă. Să ne imaginăm că bulbul acela de crin, care e ca o ceapă, ar putea vorbi cu pământul. Pământul inferior, e dintr-un alt regn inferior. Și ar spune pământului, uite, urmează să-mi înfing rădăcinile în tine, să te trag în mine, să te transform, să te scot din întunericul acesta la suprafață, să vezi soarele și să vezi fluturii și păsările cântând. Lutul n-ar putea niciodată să facă așa ceva. Dar crinul ia din componentele acelea și le aduce la suprafață și le transformă în ceva care e superior în lumea următoare a regnului vegetal. A venit Hristos în noroiul acestui pământ, s-a apropiat de noi, venind dintr-o altă lume superioară nouă, fiind o altă realitate și de o altă natură, și a zis, uite, eu vreau să pătrund în viața ta, lasă-mă să intru acolo în noroiul și mizeria gândurilor și păcatelor tale, să fac curățenie. Și vreau să te absorb în mine și să te duc într-o altă lume deasupra ceea ce se vede aici, care e lumea lui Dumnezeu, despre care nu se poate spune ce e acolo, e nevoie de credință. În momentul în care îi dai voie lui Hristos să facă aceasta și cooperezi cu El, El începe să te construiască pentru o altă împărăție. Și ca să fii compatibil cu acea împărăție, te naște din Dumnezeu. Apostolul Petru zice să moștenim promisiunile lui nespus de mari și scumpe, prin care să ne facem părtași firii, naturii dumnezeiești, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Observați elementul central. Noi rămânem în regnul uman, rămânem morți în greșelile și în păcatele noastre, atâta timp cât nu ne curățește Hristos de ele. Dar noi zicem, e important să mă curățească, să mă ierte. Dragii mei, teologia asta care vine de peste ocean, odată mântuit pentru totdeauna mântuit, ne-a nenorocit credincioșii. Oriunde te uiți în Scriptură, ți se cere să-ți duci până la capăt mântuirea. să semeni cu Hristos tot mai mult, să te îmbraci cu Hristos, Hristos să trăiască prin noi. Tot Petru spune că cel care a fost omorât în trup, adică Hristos, a sfârșit-o cu păcatul. A sfârșit-o ca l-a ispășit și a plecat. El nici n-a fost păcătos. Și dorește ca viața care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după voia oamenilor și după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Deci Hristos mai are de trăit în trup, prin noi, că noi suntem trupul Lui. Dumnezeu vrea să facă din tine parte a trupului Lui prin care să se manifeste. Spune-mi tânăr și tânără care ești aici, bătrân și bătrână care ești, adult și adultă, spune-mi în ce măsură Hristos se exprimă prin tine cu iertarea, bunătatea, îngăduința și curăția Lui. Aceasta e problema esențială. Pocăința nu este un moment în viață în urma căruia ești botezat și ai terminat. Este o problemă zilnică. Dacă te uitați în psalmii, mereu vorbesc despre faptul că ei caută fața lui Dumnezeu și o caută în fiecare zi. Căutarea lui Dumnezeu nu este un moment în viață după care trăiești în virtutea acestui eveniment care s-a petrecut. Credința noastră se validează prin trăirea noastră. De aceea zice Iacov, vedeți, fraților, omul este mântuit și prin fapte, nu numai prin credință. Dacă credința nu duce la fapte schimbate, nu ești mântuit. Dacă în viețile voastre din casă sunt probleme și nereguli, dacă vântul acesta care suflă în cotrovria, care binecuvântează, nu în casa voastră, ce așteptați de la copiii voștri? De ce vreți să fie pocăiți? Să stea și păcăliți o viață pe băncile astea? În această seară, cuvântul meu este o chemare la pocăință. O chemare la pocăință și la analiza vieții fiecăruia dintre noi. Să nu ne amăgim. Știți de ce sunt slabe bisericile? Din pricina necurăției membrilor ei. Acum vreau să vă vorbesc ceva despre cum se face lucrul acesta, că Nicodim a fost interesat și a zis, cum se face asta? Și Domnul spune aici un cuvânt, zice, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer și care este în cer, fiul omului care este în cer. Aceasta spune, nimeni nu are autoritate. Nu bisericile și diferitele denominații, nu curentele religioase și filozofice îți vor spune care e adevărul și care e problema esențială a omului, ci fiul lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. Dragii mei tineri, dragii mei frați și surori, luați scripturile. În ele e viața veșnică. Căutați să cunoașteți cuvintele lui Hristos, învățați-le pe de rost și smeriți-vă înaintea Lui. Amin. Nu aveți impresia că știți totul, că nu știți. Când eram ca unii din voi, pe la 15-16 ani, ziceam, toți sunt proști în jurul meu, de toți râdeam, dar eu nu știam nimic, dar credeam că sunt cel mai deștept și cel mai grozav. Asta este manifestarea esențială a mândriei. Să fii prost și să crezi că ești cel mai deștept. Și așa eram. Să-i disprețuiești pe toți că sunt înapoiați și că-s bătuți în cap și că-s bătrâni. Să nu înțelegi ce-i viața. Să nu te smerești. Și Domnul începe explicația. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce s-a întâmplat acolo, în cartea Numeri? Erau la 38 de ani după ce au ieșit, au trecut Marea Roșie. Era deja o altă generație crescută. Copiii au crescut mari, iar părinții lor cel mai mulți au murit. Mai erau 2 ani până mureau toți, în afară de cei care, de Iosua și Caleb. Ce s-a întâmplat acolo? Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. A câtea oară în 38 de ani? Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim pustiu? Mintea lor era din copilărie legată de momentul acela când erau ei în Egipt și mâncau castraveți și pești. N-au înțeles nici acum chemarea lui Dumnezeu. Același refren. Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși, înfocați, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a dat lui Moise, a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Aici este tiparul mântuirii. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Cine e Fiul omului? Hristos, da? Cum a fost înălțat El pe o prăjină? A fost înălțat pe o cruce. Și uitați că ce li s-a spus. A fost prima dată când oamenii aceștia au recunoscut că au nevoie de iertare. Prima dată când au spus am păcătuit, după 38 de ani, până atunci numai s-au răzvrătit. Acum vin la Moise și zic, Moise, am păcătuit. Primul lucru este să recunoaștem, am păcătuit. Nu îl vei mulțumi pe Dumnezeu că ești adolescent și te ești chemat să slujești în diferite activități. Asta e marea păcăleală care le oferim tinerilor. Să-i punem la niște activități religioase și ei cred că asta e viața de pocăință, că până n-ai trecut dincolo în împărăție, nu știi, nu poți să faci diferența. Dar dacă în mintea ta sunt remușcări pentru anumite fapte, pentru lucrurile care le-ai făcut, le-ai vorbit, le-ai privit, și dacă Duhul lui Dumnezeu spune că e rău lucrul acesta, trebuie tu singur cu Dumnezeu să recunoști, să ceri iertare. Vedeți? Aici nu s-a întâmplat ca Dumnezeu să trimită șerpii de acolo. I-a lăsat să-i muște în continuare. Le-a dat antidotul. Și antidotul era o problemă de credință. Uitați-vă la șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise și chiar dacă ai fost mușcat și e veninul în tine, nu vei muri. Acum, amintiți-vă că șarpele cel vechi e diavolul. Veninul lui este păcatul. Pe toți ne-a mușcat. Nu-l îndepărtează din lumea aceasta. Cine zice că n-are păcat, îl face mincinos. De aceea pocăința este o permanență. Te-ai pocăit odată, ai cerut iertare pentru toate păcatele tale, dar continui să mai cazi. Ca o excepție, regula este, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, excepția, dacă cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ale întregii lumi. Oricine poate beneficia dacă vine să-și ceară iertare. Tot așa, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, Hristos a fost înălțat pe o cruce. Ca întorcându-ți privirea spre El, nu spre un crucifix făcut din lemn, ci spre acțiunea care a făcut-o Hristos acolo pe cruce, uitându-te cu credință la El, efectul veninului șarpelui nu mai există. Moartea spirituală e scoasă din calcul în viața ta. Trebuie să crezi ca Dumnezeu să facă nașterea din nou. În Roman zice că nu atârnă nici de cine aleargă, nici de cine vrea, ci de Dumnezeu care are milă. Dar știți de cine se îndură Dumnezeu? De cine aleargă și caută și vrea. Dar nu El o face. E ca și cum aș fi într-o mlaștină și m-aș prinde de păr să mă scot afară. Păi pot să mă trag de păr că vreau, că tot mă scufund. Trebuie din afară să fie cineva care mă scoate. Nici pe adult, nici pe tânăr nu-l ajută eforturile lui, ci puterea lui Dumnezeu. Și aici vreau să vă spun un lucru care e o confuzie uneori în mintea noastră. Adicțiile de orice fel, alcool, fumat, droguri, pornografie, jocuri pe calculator, acelea care pun stăpânire pe oameni, pe tineri și pe bătrâni. Astea nu se rezolvă prin faptul că iei tu așa niște forțe și de mâine nu mai faci. Nu îți face nici jurându-te înaintea lui Dumnezeu că nu le mai faci, chiar te duci înapoi. Uitați ce spune Domnul tot în această Evanghelie. Capitolul 8. Le-a vorbit despre faptul că El e lumina lumii, pâinea care s-a coborât din cer, că El aduce mântuirea. Și că când vorbea Iisus astfel, cu 30, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, vă va face liberi. I-au răspuns, noi nu suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat, vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Ce înseamnă asta? Dacă vrei să-L urmezi pe Iisus, trebuie să asculți de El. Dar ascultând de El, nu te eliberezi. Faptul că asculți de El, îl face pe El să te elibereze de păcat. Asta e diferența. Am întâlnit tineri care s-au rugat, Doamne, scapă-mă de asta, scapă-mă de asta, și n-au reușit. Nu i-a scăpat Domnul. Pentru că erau eforturile lor. Băiatul meu, în perioada lui grea, de la 15 la 21 de ani, la un moment dat îmi povestea și zicea, tată, m-am pus în genunchi în noroi unde am fost și am zis, Doamne, scapă-mă, și nu s-a întâmplat nimic cu mine. Dumnezeu nu mă vrea, ălalalt mă vrea. Era supărat. N-a intervenit Dumnezeu. Și a venit o zi, când uite așa, ca și cum întorci o pagină la o carte, Dumnezeu schimba viața. De ce nu l-a schimbat atunci când o dori din toată inima și s-a descurajat după aceea? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu știa că nu-i pregătit să recunoască că puterea lui Dumnezeu l-a scăpat și ar fi mers după aia în puterea lui și s-ar fi dus înapoi. De-abia când înțelegi și recunoști că nu stă în puterea ta să schimbi căile, așa cum leopardul nu poate să schimbe petele, cum zice profetul, abia atunci. Am auzit un bărbat care umblă prin toată lumea să învețe pe bărbat să trăiască curat, conform poruncii că dacă un bărbat se uită la o femeie să o poftească, a și comis păcatul. Și bărbatul ăsta a fost un om nenorocit. Spunea că de copil a început cu pornografia, după aceea cu femeile. A avut o viață nenorocită, distrusă. A venit vremea și s-a pocăit. Zice, dar n-am scăpat. Eu sincer m-am întors la Dumnezeu și n-am scăpat. Zice, m-am însurat și n-am scăpat. Și m-am tot luptat Și mi-am făcut toate eforturile. Și într-o zi am venit înaintea Domnului și am zis, Doamne, aici eu nu mai lupt. Eu nu mai lupt, am terminat. Deci în momentul acela Dumnezeu m-a eliberat. Dar zice, mi-a pus condiții. Condiții să nu mă uit la nimic. Ce internet, nici televizor, nimic. Zice, n-am înțeles, dar nu m-am uitat. Zice, după un timp, eram la cineva acasă și era televizorul deschis, era o emisiune obișnuită și s-am simțit că mă murdărește. Și mi-am dat seama că există un duh necurat transmis prin mass media, prin televiziune, prin internet, prin toate mijloacele acestea. Spunea el, este un duh necurat în magazinele mari, în mall-urile acestea mari, din pricina tuturor oameni care sunt acolo cu tot felul de duhuri și el le percepea deja. Zice, când mă duc acolo, fug repede afară, pentru că simt presiunea aceea. Nu știu cum e aici, dar în orașele mari din România, tinerii după adunare, se duc în mall-urile acestea să mănâncă acolo. N-au nicio percepție. Vă dați seama, în toate locurile acestea unde e sărbătoarea asta de Halloween și toate hidoșenile alea, duhuri ale întunericului prin prilejul să influențeze gândirea și mintea oamenilor. Și le sugerează gânduri de răutate și nici nu-și dau seama de unde vin. În Proverbe, în capitolul 4, cu 23, spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Noi avem de dus o luptă și trebuie să ne împotrivim păcatului până la sânge, dar conștienți că El ne eliberează, nu noi. Fiul vă va face liberi. Nu voi. Și asta îți dă libertate. O, Doamne, în puterea Ta stă. Și totul este să te smerești, să-i ceri, să nu te lași de el până când te eliberează. Oricare ar fi păcatul ăla. Pentru că ai putut să pornești pe calea aceasta, născut din Dumnezeu. Zicea cineva, o, dacă-s născut din Dumnezeu, nu mă mai pot deznaște. Nu, dar poți muri. Că opusul la naștere e moartea, nu deznașterea. De aceea, dacă cumva te-a măgit Satana și te-a dus în zona aia și te controlează prin păcat și râde de tine, că nu poți să te eliberezi, dar tu crezi că da. Întoarce-te spre Dumnezeu și cere să o facă și acceptă condițiile care ți le pune. Mă gândesc la tineri, cât mai puțin cu mizeriile astea, care-s mizerii dacă le folosești ca mizerii. Eu folosesc doar pentru schițele mele de predică. Folosesc internetul doar să mă pregătesc, să-mi verific poșta electronică. Și spunea un frate la un moment dat într-o discuție cu bărbații, frate, dar ce să fac, cum dau click, cum apar? Zic, frate dragă, am spus între toți ceilalți, dacă la aia te uiți, aia ți apare și aia ți-i sugestia dată de Google când cauți ceva. Mie de ce nu mi-apar? Când eu caut un cuvânt, îmi apar lucruri duhovnicești, pentru că numai la astea le accesez. Dar dacă numai la porcării te uiți, sigur că la primul click când cauți un cuvânt, îți dă o sugestie murdară, că mintea ta e murdară și ți-a acomodat motoarele de căutare cu ce urmărești. Și astea ți le dă. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima e centrul personalității noastre. Noi suntem o cetate asediată. În textul citat de fratele, la îndemnul de rugăciune, vorbește de comoara aceasta care o purtăm în vasele acestea de lut. Zice că să facem să lumineze lumina lui Dumnezeu pe fața lui Hristos în inima noastră. Dacă El e acolo, El e Cel care face față atacurilor. El ne apără. Dar avem și noi de dus o luptă. Suntem ca o cetate asediată și porțile de intrare în această cetate asediată sunt cele 5 simțuri. Informațiile, atacurile, intră în inima copilului tău, în inima ta, Prin privire, prin auz, miros, gust și pipăit. Pe aici intră informațiile în noi. Când zice, păzește-ți inima mai mult decât orice te uiți în context, îți spune, ai grijă la vorbele care le asculți, la ce spui, pentru că ce spui atacă viața altuia, dacă spui prostii, la ce te uiți. Și noi ca oameni avem de luptat împotriva pe două fronturi, să nu mai lăsăm să pătrundă răul prin ochii noștri și prin urechile noastre, și aici vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Și vă spun dintr-o experiență a unui student care a venit la mine, era tare amărât, era biruit de pornografie și era supărat și nu putea să scape. Și zice, rezist câteva luni și iarăsă acolo. Și atunci îl întreb, dar ce muzică asculți? Și zice, o muzică creștină. Am înțeles, dar ce fel de muzică? Cel CCM. Și zice, ce asta? Muzică creștină contemporană. A, zic, asta e problema ta. S-a uitat la mine, cum adică? Cuvintele? Stai puțin. Muzica are un mesaj prin felul în care e construită. Există un ritm al inimii, o măsură normală, armonioasă în muzică. Și este muzica sincopată și poliritmică care rupe ritmul și împotriva vieții. Îți place pentru că se adresează trupului și hormonilor și ți-i mișcă. Și crezi că-i Duhul lui Dumnezeu și cu mâinile pe sus. Cuvintele Domnului, vai ce ne închinăm. Cui? Și am spus, băiete, scoate muzica asta. Am făcut studii, peste 12 ore am urmărit, am cercetat, sunt cărți în domeniul acesta. Și ne spune foarte clar, vă spun pe scurt, astea sunt efectele. Produce excitație sexuală, dezorganizează gândirea logică și după un concert din ăsta poate să fie cea mai bună predică, nu mai pricep nimic și nu se mai prinde nimic de tine și dă dependență. Sigur că tinerilor le place, pentru că nefiind născuți din nou, fiind conduși de hormoni și de dorințele lor, ei răspund la muzica aceasta care le mișcă picioarele, nu inima. De aceea, cuvântul de ordine și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, smeriți-vă, împotriviți-vă diavolului. Cum? Apropiindu-vă de Dumnezeu, rămânând în ascultare de părinții voștri, cerându-le ajutor în rugăciune. A fi creștin înseamnă să fii o ființă nouă, o nouă creație a lui Dumnezeu. Să fii adus la viață, să fii născut din Dumnezeu. Nu este o problemă de a schimba religia și de a schimba statutul înaintea lui Dumnezeu. Și când Hristos e în viața ta, garanția pe care ți-o dă El este biruința asupra păcatului. Și dacă viața ta e biruită de păcat, înseamnă că nu ai consistența relației cu Dumnezeu și trebuie să continui să lupți pentru ea, să nu te lași. Nu te mulțumi că cei mai mulți sunt la fel ca tine. Tu trebuie să fii altfel. Este o problemă individuală și colectivă. A fiecare dintre noi, a fiecărui bărbat, a fiecărei femei, a fiecărui copil. Și vreau să le spun tinerilor și copiilor care sunt aici ce v-am spus vouă. Acești copii, acești adolescenți sunt chemați de Dumnezeu să-și însușească cuvintele lui Dumnezeu, să-L cheme pe Dumnezeu în viața lor și să fie de ajutor familiilor lor printr-un cuvânt bun de încurajare. Îi tratăm pe tineri ca pe niște copii neajutorați pe care trebuie să-i distrăm de multe ori să se joace, că altfel își pierd răbdarea. Experiența pe care ați avut-o în ultima tabără a fost că acești tineri sunt avizi după cuvintele consistente ale lui Dumnezeu, nu după joacă. Iisus și-a luat ucenici și ucenicii au fost niște adolescenți. Petru era căsătorit. Căsătorii atunci se făcea băieții pe la 17 ani, se căsătoreau, 16-17 ani. Ucenicii se luau din rândul tinerilor. tinerii aceia, pe care noi astăzi îi desconsiderăm că nu sunt capabili, au intrat în ucenicia lui Iisus. Trebuie să ne reconsiderăm relația cu ei. Și ucenicia care o facem, să o facem cum o făcea Hristos, dându-L cuvintele lui Hristos, dându-le viața lui Hristos, dându-le statutul pe care l-a dat Dumnezeu de oameni capabili să înțeleagă, să-și usească și să fie gata apoi să-și dea viața pentru acest Mântuitor pe care să-L urmeze. Domnul să vă binecuvânteze, Biserica Elim din Bruxelles. Ceea ce aveți și de la Domnul, păstrați. Ceea ce nu-i în regulă, lepădați. Smeriți-vă înaintea Domnului, curățiți-vă. Așteptăm ca Domnul să intervine, să facă lucruri mari. Va veni cel rău cu puteri mincinoase și le va face. Dar lucrurile puternice ale Duhului Sfânt le va face Dumnezeu prin viețile curate ale comunității sale. Cu cât mai mulți oameni sfinți vin aici, cu atât puterea Duhului mai mare, cu atâta tinerii vor fi copleșiți de puterea lui Dumnezeu și vor cădea la pământ și vor zice Dumnezeu în mijlocul vostru. De aceea chemarea mea este la pocăință, la sfințirea vieții, la perseverență, la așteptarea din cer al lui Dumnezeu, la slujirea lui Dumnezeu, la întoarcerea noastră de la idoli, cu fața spre Cel care va veni din cer. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.